Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 9 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Chama kikuu cha upinzani nchini Angola kimewasilisha kesi katika mahakama ya katiba ya taifa hilo kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita, ambapo chama tawala cha MPLA kilitangazwa mshindi. Uchaguzi wa Agosti 24 ulikuwa wenye ushindani mkali zaidi katika nchi hiyo inayotajiri mafuta tangu kura yake ya kwanza ya vyama vingi mwaka 1992. Ikichukua zaidi ya 51% tu ya kura, tume ya uchaguzi ilitangaza MPLA kwa mshindi na kumpa rais Joao Lorenzo muhula wa pili. UNITA, vuguvugu la zamani la waasi ambao lilipigana vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka 27 dhidi ya serikali ya MPLA vilivyomalizika mwaka 2002, ilipata takriban 44% ya kura, matokeo yake bora zaidi kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Katika hotuba yake ya video, kiongozi wa UNITA Adalberto Costa Jr. mwenye umri wa miaka 60 alirudia kauli yake ya awali kwamba vuguvugu hilo halitambui matokeo ya mwisho kutoka kwenye tume ya uchaguzi ya taifa. Kiongozi huyo wa UNITA alisema alitarajia mahakama ya katiba na tume kufanya kazi zao kwa kulinganisha hesabu yao ya kura na hesabu ya kura ya chama ambayo bado haijatolewa kikamilifu. Watu 7 waliuawa na 23 kujeruhiwa wakati ghasia za kikabila zikiongezeka katika jimbo la kusini mwa Sudan la Blue Nile, kamati ya usalama ya jimbo hilo imesema, wiki chache baada ya mapigano makubwa kutokea. Katikati ya Julai, watu wasiopungua 105 waliuawa na maelfu kuhama makazi yao katika mapigano kati ya makabila ya Hausa na Fanj, na machafuko yakaenea katika majimbo mengine. Kamati hiyo imesema chanzo cha ghasia hizo za hivi punde bado kinachunguzwa na haikueleza ni makabila gani yalihusika katika mapigano hayo katika sehemu mbili za jimbo hilo. Kupitia taarifa, amri ya kutotoka nje ilitangazwa katika miji miwili mikubwa na kupiga marufuku mikusanyiko isiyo ya lazima. Mvutano wa Fanj Hausa ulizidi mwezi Julai kufuatia shutuma kutoka kwa Fanj ambao wameishi kwa muda mrefu katika jimbo la Blue Nile kwamba Wahausa ambao wanaishi maeneo ya kilimo nchini kote walikuwa wakijaribu kudai sehemu yao ya ardhi. Pia kumekuwa na ghasia za hapa na pale katika maeneo ya pwani ya mashariki na magharibi mwa Darfur, licha ya makubaliano ya amani ya nchi nzima yaliyotiwa saini na baadhi ya makundi ya waasi mjini Juba mwaka 2020, ripoti hiyo imeeleza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo Ijumaa kuwa mapigano makali yanaendelea kusini mwa Ukraine, yakiwamo makombora katika wilaya ya Enahoda karibu na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kinachokaliwa na Russia, ambacho sasa kinakaguliwa na wataalamu wa nyuklia wa Umoja Mataifa. Wizara hiyo pia imesema katika taarifa yake kwamba mazoezi ya kimkakati kama yale yaliyopewa jina la Vostok 2022 ya pamoja ya Russia yalianza jana Alhamisi yameshindwa kudumisha uwezo wa kijeshi kufanya operesheni kubwa na ngumu. Timu ya Umoja Mataifa ya wataalamu wa nyuklia ilikamilisha ziara yake ya kwanza kwenye kinu cha Zaporizhia Alhamisi, hata wakati mapigano kati ya vikosi vya Russia na Ukraine yakiendelea karibu na kituo hicho. Wataalamu hao wanaendelea na kazi yao leo Ijumaa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika hotuba yake kila siku jana Alhamisi kwamba Ukraine ilifanya kila kitu kufanikisha operesheni hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Leo ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tuko na jukwaa la waandishi ambapo tunazungumza na waandishi mbalimbali kuhusu maswala yaliyogonga vichwa vya habari sehemu tofauti tofauti duniani, hususan katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridi. Naam, kama nilivyokuarifu msikilizaji, leo Ijumaa tuna jukwaa la waandishi. Tutazungumza na waandishi kuhusu masuala mbalimbali, yakiwa ni pamoja na uchaguzi au kesi iliyowasilishwa mahakamani katika mahakama ya juu nchini Kenya, ambayo imekuwa ikisikilizwa takriban siku 3-4 wiki yote hii. Shughuli imekuwa ni hiyo katika mahakama hiyo katika eneo la Milimani hapo mjini Nairobi. Tutaangalia pia mambo na tozo kule nchini Tanzania, ambako yale yamezungumzwa sana wiki hii ni ongezeko la tozo za hapa na pale na kodi, na pia serikali imezungumzia suala hilo. Tutasikia nini kimeendelea, nini changamoto na yapi mafanikio ya yale yametangazwa na serikali kufikia sasa. Vile vile kule Uganda kumetokea mkutano kati ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda. Mkutano huo najisahihisha haukufanyika Uganda, lakini umefanyika nchini Rwanda. Tutasikia nini walichozungumza, umuhimu wake ni upi. Waandishi ambao tuko nao kutoka mjini Nairobi, Radio Citizen, ni Christine Ojiambo, na vile vile kutoka kule Tanzania tuko naye Halifa Saidi, na kutoka kule nchini Rwanda tutakuwa ama nchini Uganda tutakuwa naye John Kibego. Moja kwa moja, ili ni kupe nafasi pia uendelee na majukumu mengine, Christine Ojiambo hapo Nairobi, tupe tu ndondo za yale yameendelea. Bila shaka wasikilizaji wamesikia tumekuwa tukiripoti takriban kila siku, na hata Radio Citizen yenyewe imekuwa na taarifa hizo karibu kila siku, lakini kwa kifupi chake, mtu ambaye anataka kusikia waandishi wa habari wanasema nini kuhusu kilichoendelea hapo Kenya, nini ambacho unadhani, unaona tuwaeleze wasikilizaji kuhusu kesi hiyo? Tuanzie Jumatatu, nini kiliendelea kufikia mpaka wa leo?
Naam, BMG Mreidi, shukran sana kwa fursa hii kunipa kutoka hapa Nairobi. Bila shaka kesi imesikizwa kwa siku 3 mfululizo, manake kuanzia Jumanne kulikuwepo na kikao ambacho kinaitwa ile pre-trial hearing, yani kikao ambapo majaji na wale mawakili ambao wanahusika katika pande zote kwenye hii kesi walikuwa wanakutana kwa ajili ya kuweka mikakati na mtaratibu ambao utatumika katika kuisikiliza hii kesi. Hiyo ikawa ni Jumanne. Kwa hiyo kukawa na maelewano na utaratibu ambao utatumika katika ile kesi. Majaji vile vile wakaweka utaratibu ama masharti ambayo wangependa yazingatiwe katika kuisikiza hii kesi ambayo inapinga ushindi wake rais mteule William Ruto katika uchaguzi mkuu ambao tuliofanya Agosti 9. Kwa hiyo kufikia Jumatano kesi ikaanza rasmi, ambapo wale ambao walikuwa kwanza kupewa nafasi kuzungumza walikuwa ni wale ambao waliwasilisha hii kesi mahakamani ya kupinga ushindi wake Ruto. Zilikuwa ni kesi 7 kwa jumla. Kwa hiyo manake hizi kesi zilijumlishwa ikawa sasa ni tuseme ni kesi moja, lakini kila upande unapewa nafasi kujieleza. Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upande wa Azimio, ambaye aliwasilisha kesi mahakamani akiwa na naibu wake ama msaidizi wake Martha Karua. Katika hii kesi hoja zao waliwasilishwa kupitia kwa mawakili wao ambao waliongozwa na James Orengo na vile vile Paul Mwangi. Kwa hiyo wakapata nafasi hiyo Jumatano kueleza hoja zao, maswala ambayo wanaona yalikuwekwa ya dosari pale kwenye uchaguzi, kama kwa mfano wakaeleza yani kusema kuna madai ambayo walizua kwamba ile mitambo ya IBC ya kujumlisha kura kuchukuliwa na kunao mpaka raia wa kigeni ambao walikuwa wanashiriki katika shughuli nzima ya kufanya ule uchukuzi. Wakazwa madai kwamba kuna watu wengi ambao hawakuwa wameidhinishwa na IBC na hawakuwa katika ile orodha ambayo ilichapishwa ya wale ambao wangeruhusiwa kuingia pale kwenye mtandao wa IBC. Kwa hiyo ni masuala mengi tu ambayo walizua pale, ikiwa ni pamoja na kwamba hakuna kura ambazo wanadai zilikuwa zinapunguzwa kutoka kwa upande wake Raila Odinga, zikiwekwa upande wa rais mteule William Ruto. Kwa hiyo wakawa pia na vile vile hati kiapo ambazo ziliwasilishwa pale mahakamani. Kuna baadhi ya watu ambao waliwasilisha zile hati kiapo. Pia wengine ambao walipata nafasi, kulikuwepo na mashirika ambayo yaliwasilisha kesi kupinga ule uchaguzi, wakidai kwamba kulikuwepo na dosari nyingi tu ambazo mahakama ilifaa kuangalia. Na pia kukawa na watu binafsi ambao pia waliwasilisha kesi. Kisha kesho yake ambayo ilikuwa ni Alhamisi, upande ambao unajitetea katika hii kesi, upande wa IBC, tume ambayo inaongozwa na Wafula Chebukati, manake hawa pia wameshtakiwa ama wametajwa kama wale ambao wanafaa kujibu hii kesi, manake hao ndio wahusika wakuu ambao inasemekana kwamba ndio walihusika katika kufanya yale madai ambayo upande wa Raila Odinga na Martha Karua ulitoa. Na pale IBC wakaongozwa na alikuwa mwanasheria mkuu wa zamani hapa nchini ambaye ni Profesa Kidu Mwigai, huku upande wa Ruto vile vile ukiongozwa naye wakili pia mtajika hapa Kenya na hapa Nairobi hasa, ambaye ni wakili Fred Ngatia, wakawa na nafasi yao kuwasilisha hoja zao na kujibu yale madai ambayo yalitolewa na upande wa Raila Odinga, Martha Karua na wengine watu binafsi ambao waliwasilisha kesi. Kwa hiyo wakajitetea, alikuwepo wakili mmoja ambaye alikuwa ana yeye alihusika sana katika mambo ya kuuliza mahakamani kupitia kwa mifano ya hesabu yale ambayo anasema alijiri katika ile shughuli nzima ya kujumlisha matokeo. Alisema hata ingawa pengine dosari zilikuwepo, hizi dosari anasema ni chache sana kiasi kwamba haziweza kuathiri matokeo. Vile vile madai ya upande wa Raila na Martha Karua kwamba kuna watu ambao waliingia kwenye mtandao wakafanya ukora pale ndani, wakapuuza yale madai wakisema haingewezekana, maana ule mfumo ni wa hali ya juu, hakuna mtu ambaye angeweza kuingia pale kwenye ule mtandao na abadilishe chochote. Pia wakatilia shaka madai ya kwamba kuna fomu ambazo zilikuwa zinaondolewa katika mtandao baada ya kuwekwa, zinafanyiwa marekebisho kisha zinarejeshwa. Haya ni madai ambayo upande wa William Ruto pamoja na IBC walipuuza hayo madai wakisema haiwezekani. Kwa hiyo wakauliza wale majaji saba wa mahakama ya upeo ambao wanaongozwa na jaji mkuu Martha Koome, naibu wake ambaye ni Philomena Mwilu, kwamba watupilie mbali hii kesi, wakisema hapa Kenya tatizo kubwa ambalo liko ni kwamba uchaguzi unafanyika lakini hakuna ambaye anataka kukubali kushindwa. Kwa hiyo wakaona ni ile hali tu ya wanasiasa kutotaka kukubali kushindwa, wakiipuuza hii kesi. Lakini kumbuka kwamba katika hizi siku mbili ambazo kila upande ulikuwa unapewa nafasi kuwasilisha hoja, baadaye baada ya kikao, yani jioni, wale majaji walikuwa wanapata fursa ya kuuliza maswali pia, na walikuwa wanauliza maswali ambayo kwa kweli yana uzito. Kama kwa mfano ile siku ya Jumatano, baada ya wale ambao waliwasilisha kesi mahakamani kumaliza kuwasilisha hoja zao, nakumbuka kwamba miongoni mwa wale ambao vile vile wanalalamika ni makamishina wanne wa tume ya uchaguzi IBC. Kwa hiyo kuna jaji mmoja ambaye aliuliza kwamba inakuwaje kwamba hawa makamishina walikuwa wanahusika katika kutangaza yale matokeo, alafu kisha baadaye wanageuka wanasema kwamba hawakuhusika katika ile shughuli nzima. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni swali ambalo lilihitaji jibu hapo. Vile vile kesho yake ambayo ilikuwa ni Alhamisi, pia majaji wakaendelea kuuliza maswali kwa upande wa IBC na Ruto, wakiuliza kwamba je, inakuwaje kwamba Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IBC aliharakisha kutangaza matokeo wakati aliona kuna utata na kuna makamishna wenzake wanne ambao wamejitenga naye, kisha akaharakisha kutoa matokeo na alikuwa baada na siku moja, yani kesho yake angetangaza. Mbona alikuwa na hiyo haraka sana ya kutangaza akiwa bado ana muda? Kwa hiyo ni baadhi ya maswali ambayo bila shaka yatatoa mwelekeo ama mwongozo katika kuamua hii kesi. Kumbuka kwamba leo imekuwa ni siku ya mwisho.
Naam, nilikuwa nije hapo ni kupe nafasi yanga upumue kidogo, tukiingia sasa kwa siku ya leo Ijumaa. Najua wenda usiwe kwamba umefuatilia kwa karibu sana, kwa sababu niambiwa kwamba ulikuwa labda unasafiri, lakini yale maswali ambayo yaliulizwa juzi Jumatano na yale yaliulizwa jana nafikiri yamejibiwa leo kwa njia moja au nyingine, na sijui ni nini ambacho unakiona Christine kuhusu jinsi ambavyo habari hii kuhusu uchaguzi au kuhusu kesi hii inaripotiwa hapo na vyombo vya habari, sio tu vile vya kawaida tunavyovijua kama Royal Media Services, lakini pia kwa mitandao ya kijamii, ni masuala yapi yameibuka ambayo labda yameibua utata na yanasubiriwa sana watu wajue itakuwaje wakati majaji wanatoa uamuzi wao siku ya Jumatatu?
Na miongoni mwa masuala ambayo yanaonekana kuangaziwa sana kwenye mitandao ya kijamii bila shaka kuna hilo swala na hawa makamishna wanne ambao walijitenga na Chebukati na wale makamishna wengine wawili, hawa wanne wakasema kwamba hayo matokeo hawakuhusika katika kuyajumlisha wala hayatambui. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo limezua dahali sana kwenye mitandao. Na vile vile kuna hili swala la madai ya upande wa Azimio kwamba kuna fomu ambazo zilikuwa zinaondolewa katika mtandao baada ya kuwekwa kisha kufanywa mabadiliko na kurejeshwa. Manake hilo Ijumaa kuna mfano mmoja ambao umetolewa kwa mahakamani, wakati wale mawakili wa pande husika walipewa nafasi ya kutoa ama kuwasilisha hoja za mwisho. Kwa hiyo kukawa na madai kwamba kuna fomu ambayo iliwekwa pale juu kwenye mtandao, lakini ilikuwa na dosari nyingi sana, na pia mahali ambapo ilipigiwa picha kabla ya kuwekwa kwenye mtandao, pale kando linaonekana jina la raia mmoja wa kigeni ambao ni miongoni mwa wale ambao walikamatwa wakati mmoja hapa nchini, kisha baadaye madai yakibuka kwamba huenda kuna mipango kwamba wanaweza kutumika katika masuala ya ukora ambao unahusika na uchaguzi, lakini lile swala likatatuliwa na yale mambo yakaisha. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo yamezua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii hapa Kenya. Na ilivyo ni kwamba leo ikiwa Ijumaa na ilikuwa ni siku ya mwisho ya pande zote kupewa nafasi kuwasilisha hoja zao, kwa hiyo majaji wamesema kwamba Jumatatu watakuwa wanajitokeza wakiwa na uamuzi, maana sasa ndio kibarua kinaanza kwa upande wao. Kesho Jumamosi na Jumapili itakuwa ni siku yao ya kuingia katika sehemu ili waweze kuchambua hoja zote zilizowasilishwa mbele yao, ushahidi uliowasilishwa mbele yao na ile yote ambayo ilisemwa pale mahakamani, ili sasa Jumatatu wakati ambapo wataibuka, wamesema watatueleza muda utakuwa ni muda gani ambao watakuwa wanatoa huu uamuzi. Kwa hiyo kila mmoja sasa ni tuko katika hali ya kusubiri tu kuona kwamba je, Jumatatu ikifika ambayo itakuwa ni tarehe 5 mwezi wa 9 hali itakuwa ni vipi.
Kipindi hewani ni jukwaa la waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza jukwaa la waandishi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama nilivyokuarifu, swala lingine ambalo limegonga vichwa vya habari ni kuhusu mkutano ambao umefanyika kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Uganda na Rwanda. Nisiseme mengi sana kwa sababu tuna mwandishi ambaye yuko kwenye laini ya simu. John Kibego, umefuatilia suala hili, hebu niambie nini, nani hao na ni nini muhimu ambacho wamekizungumza katika nchi ya Rwanda?
Naam bwana Mridhi, suala kwa ambalo limezungumziwa kabisa ni lile suala ambalo wanajaribu kuimarisha uhusiano, yani kuhakikisha kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, Uganda pamoja na Rwanda, umerudi upya na kuweza kunufaisha wananchi katika nchi hizi mbili. Ikumbukwa kwamba nyuma huko uhusiano umekuwa tatanishi kabisa, huko kila nchi ikitumu nchi nyingine kwa kuchochea fujo katika nchi ile nyingine.
Naam, na John, kuna bila shaka wasikilizaji wanajua kumekuwa na baridi joto kama umeeleza hapo kuhusu uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Lakini pia sio kwamba hawa viongozi ambao ni mawaziri wanakutana mara ya kwanza. Pili, sio kwamba viongozi wenyewe hawajasikika kwamba wakizungumza. Itakumbukwa pia kulikuwa na ujumbe uliotumwa na Rais Museveni kwa wakati mmoja, ambapo mwanawe Museveni, Kainerugaba Muhoozi, alikuwa ni kama mwakilishi maalum ama mjumbe maalum wa Rais Museveni. Sasa kuna wale wanaulizana, kwani imefika kiwango kwamba sasa mazungumzo haya yanarudi kwa kiwango cha mawaziri, wakati ambapo walidhani kwamba ni viongozi wenyewe wangekuwa wanazungumza moja kwa moja, viongozi wa nchi hizo mbili?
Nafikiri umekuwa ni mchakato kulingana na bado anasema, kwa sababu hata mkutano huu umekuja baada muda si mrefu baada ya marais hao kuzungumza. Nafikiri sasa hii wanataka kurefine kabisa, kuona kwamba majadiliano yamerudi, wale wameseti pace, yani wameonyesha mfano kwamba kuna haja ya kufanya maridhiano, ya kuelewa tofauti zilizokuwepo na kupata kuchukua hatua kuimarisha uhusiano huo. Ndio maana sasa mpira unarudi kwa ngazi ya chini ya mawaziri. Tunafikiri hivyo ndio wamerudi kwa ngazi ya mawaziri, kisha joto hiyo ya nia ya kuleta maridhiano itarudi hata kwa mwananchi wa chini, kuondoa shaka ambayo imekuwepo.
Sawa sawa kabisa. Nafikiri John, kabla sijakuruhusu, pia unajua una majukumu mengi, lakini nitaka hili sikukueleza kama utalizungumzia, lakini ningependa kujua jinsi watu wanavyoangazia ama suala hili la uchaguzi wa Kenya, jinsi ambavyo kumekuwa na kesi inaendelea katika mahakama ya juu. Nitaka tu kusikia huko Uganda suala hili watu wanalifuatilia au wanasubiri tu kama wengine kitakachotokea kitokee? Je, wanafuatilia kwa karibu kama Uganda ikiwa ni moja ya nchi jirani na Kenya?
Bwana Mridhi, bila shaka Waganda kawaida huwa wanaguswa na kile kinachoendelea katika nchi ya Kenya kutokana na uwepo wake kwenye pwani, yani kwenye Indian Ocean, kwenye bahari. Yani Uganda ikiwa nchi iliyo landlocked, wananchi wa kawaida hasa wale wafanyabiashara wanaguswa sana na kile kinachoendelea nchini Kenya, wakidhani kwamba ikitokea vurugu kama ilivyokuwa mwaka 2008 watapoteza makubwa sana. Kwa hiyo vyombo vya habari nchini Uganda pia vinafuatilia na pia vinawaarifu wananchi kile kinachoendelea Kenya hatua kwa hatua, wakidhani wakiomba kwamba mgogoro uliopo sasa wa uchaguzi ukimalizwe kwa amani. Lakini pia sitasahau kukuambia kwamba Waganda wamekuwa na imani katika nchi ya Kenya, ikitoa mfano kwamba Wakenya wamekuwa wamepiga hatua ya kuelewana wakati tofauti zinapotokea tangu vurugu zile za mwaka ule wa 2008, baada ya ile coalition government, serikali hiyo ya pamoja ya Odinga na yule, na jinsi mahakama za Kenya zinavyochukua swala hilo imeonekana kwa tofauti zaidi na mambo yanavyokuwa nchini Uganda. Yani Uganda wanaona, wanafikiri mahakama ya Kenya iko huru kidogo, inaweza kuendesha kesi hiyo, wa Kenya wakubaliana na amani karejea nchi yakaendelea.
Basi kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa pia na mwandishi wa habari kutoka Tanzania, Khalifa Saidi. Huyu ni mwandishi na ni mhariri pia wa Vichanzo huko nchini Tanzania, kama nilivyosema. Khalifa Saidi, nilikuwa nimezungumza kwa kifupi kwamba moja ya masuala ambayo yamegonga vichwa vya habari hapo Tanzania ni kuhusu tozo. Na suala la tozo sio kwamba ni jipya, lakini wiki hii limeonekana kuchukua mwelekeo ambao au kasi ambayo sio iliyokuwa hapo awali. Ni kwa nini?
Asante sana. Ni kwa sababu serikali ili hapo jana iliamua kufanya mkutano wa waandishi wa habari ambao ulikuwa ni mkutano wenye mawaziri tofauti, akiwemo waziri wa fedha na waziri wengine wa TAMISEMI, kwa lengo la kuja kutoa ufafanuzi kuhusiana na hizo tozo zinazolalamikiwa, tozo za miamala ya simu na tozo za miamala ya kibenki, ambazo zote kwa pamoja zinajulikana kama tozo za miamala ya kielektroniki. Lakini kama ambavyo tumeona kwenye mitandao ya kijamii, licha ya serikali kujikusanya na mawaziri tofauti tofauti kujiweka pamoja na kutoa ufafanuzi wakisema kwamba miongoni mwa ufafanuzi uliotolewa ni kwamba hii ni kodi ya mshikamano na kwamba ni muhimu kwamba Watanzania wote wakashiriki kwenye mchakato wa kuchangia juhudi za maendeleo ya nchi yao na vitu kama hivyo, lakini bado tumeona wananchi wengi hawajashawishika na utetezi uliotolewa na serikali, na ndio hivyo tumeona bado kuna ukinzani mkubwa tu kutoka kwa wananchi hawa.
Sawa kabisa. Kulikuwa pia na mazungumzo kama ulivyotaja hapo, lakini waziri anayehusika amezungumzia swala hili, na nikaona pia kule kwenye vyuo vikuu kumekuwa na mazungumzo ama mjadala ukiendelea, hasa kwenye kwenye mitandao ya kijamii, wao wakielezea kutoridhika kwao na yale yamezungumzwa na serikali, lakini wengine pia wakiunga mkono. Nini ambacho umekiona hasa kuhusu wanafunzi, kwa sababu linaonekana pia linawahusu moja kwa moja?
Okay, so mimi nitazungumza kwamba ni kweli ni swala ambalo linabishaniwa. Kuna wale ambao wanapinga hizi tozo na kuna wale ambao wanazitetea, lakini kusema ukweli, wale ambao wanazitetea kwa kiasi kikubwa sana ni watu ambao wanajihusisha na Chama cha Mapinduzi au chama tawala. Kwa hiyo ni kama vile wanajiweka mstari wa mbele kwenye kuitetea serikali, lakini hawa wanaipinga sio lazima wawe ni watu wanaoshabikia vyama vya upinzani. Kuna watu ambao hawapo kabisa kwenye masuala ya kisiasa, lakini wanaonesha kupingana na hizi tozo. Na msingi wa upinzani wenyewe ni kwamba kwanza, kwa mfano, kwenye tozo, kwa mfano, za miamala ya kibenki, ni kwamba watu wengi wanaona sio haki, kwa sababu ni kama vile serikali inatoza tozo au inatoza kodi kwenye akiba ya mtu, akiba ambayo tayari imeshatozwa kodi, akiba ambayo mwananchi kuiweka pale benki, kuna charges ambazo wanakatwa. Benki pia ikitoa ile pesa ina charges, inachukua. Serikali pia ilikuwa kuna VAT wanachukua. Kwa hiyo kuongezea hiyo tozo ni kwa kiasi kikubwa sana wananchi wameona sio haki, na kuna hofu kwamba hatari mbili kubwa sasa zikajitokeza. Hatari ya kwanza ni kwamba kama ilivyokuwa kwenye miamala ya simu, kwamba wananchi wengi wanaweza wakaacha kutumia benki na kaanza kuhifadhi pesa zao ndani, kwa sababu tuliona kwenye miamala ya simu za benki, na juzi hapa tu utafiti kutoka kwa shirika la kisera la kiserikali la Twaweza umeonyesha kwamba wananchi wengi walipunguza matumizi yao ya simu kwenye kutuma na kupokea pesa. Kwa hiyo na watu wana wasiwasi kwamba hiyo inaweza ikajitokeza kwenye mabenki, na mabenki yakiwa kwenye hali kama hiyo yanaweza yakakosa uwezo wa kukopesha, na mabenki yakikosa uwezo wa kukopesha, manake athari inakuwa ni kubwa kwa uchumi mzima. Kwa hizi ndio hoja kubwa ambazo wamekuwa wakizitoa watu.
Naam, msikilizaji, basi kufika hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Hewani tulikuwa na waandishi wa habari katika jukwaa la waandishi. Tumekuwa na Christine Ojiambo kutoka Radio Citizen nchini Kenya. Tumekuwa pia naye Khalifa Saidi kutoka Radio Chanzo kule nchini Tanzania, pamoja pia na John Kibego ambaye amejiunga nasi kutoka mjini Kampala, Uganda. Basi kwa niaba ya wote hao na wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamduni, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia weekend njema kutoka hapa Washington.